sëndëruar mirëdita, mirë se vini në valjet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do t'jen Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, ndjekim së pari titujt kryesor. Në Mitrovicë përfundoi e qetë protesta e vetëvendosjes, u kundërshtua dialogu dhe u kërkua bashkimi i qytetit. Shtetet e Bashkuara besojnë se Prishtina dhe Beogradi mund të arrijnë marrëveshje për normalizim raportesh. Ekspertët nuk u besojnë premtimeve të kryeministrit Thaçi për rritje të pagave. Rrjeti i grupit të grave të Kosovës se vlerëson si nënçmues dhe absurd debatin për gratë dhunuara. Korea e Veriut thotë se është në gjendje lufte me Jugun. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Lëvizja vetëvendosje ka protestuar sot në Mitrovicë me moton Bashkohemi në Mitrovicë. Protestës janë bashkuar mira qytetarë, ndërkohë që nuk është raportuar për ndonjë incident. Por, për të mësuar më shumë detaje, ne kemi incizuar një biset me kolegun ton Bekim Bislimi, cili ka qënë në vendin e ngjarjes. Ta ndjekim. Përshëndetje, Bekim.
Përshëndetje, Valona.
Bekim, na thuaj si ka rjedhur protesta lëvizjes vetëvendosje, cilat kanë qënë komentet e liderve të këti subjekti dhe të tjera?
Po, Valona, një numër i madh i qytetarëve shqiptarë të Mitrovicës janë tubuar sot në anën jugore të qytetit në protestën organizuar nga lëvizja vetëvendosje për të kundërshtuar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e sidomos marrëveshjet e arritura me theks të veçantë për veriun e Kosovës. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti u ka drejtuar qytetarëve të mbledhur duke u thënë se veriu i Mitrovicës ka nevojë që të pastrohet nga strukturat ilegale dhe të sigurisë të Serbisë. Por, ndërkohë ka thënë që pjesa jugore këtij qyteti, siç ka thënë ai, duhet të pastrohet edhe nga pjesëtarët e shikut. Ai ka kërkuar bashkimin e qytetit, i cili vazhdon të jetë i ndar tash 13 vjet. Tubimi sotëm në Mitrovicë, ka thënë Kurti, është kundër marrëveshjeve të paralajmëruara për 2 prill dhe kundër dialogut, siç e ka quajtur ai paparime që po zhvillon ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku temat janë çështje të brendshme të Kosovës, sipas tij. Kurti ka paralajmëruar se nëse më 2 prill nënshkruhet marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave serbe, protestat do të vazhdojnë edhe në Prishtinë. Ai po ashtu e ka akuzuar qeverinë për korrupsion dhe hajni, ndërkësht e njëjta akuza i ka theksuar edhe nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti, i cili ka thënë se korrupsioni dhe hajnia po ndodhin në institucionet qeveritare, ndërkohë që Mitrovica mbetet qyteti më i varfër në Kosovë dhe me më së paku investime dhe përkujdesje. Sipas i 13 vjet më parë në veri të Kosovës ka ndodhur dëbimi më i madh i popullatës shqiptare që jetonin atje dhe se qytetarët ende nuk po mund të kthehen në pronat e veta. Por policia e Kosovës njofton se nuk ka pasur incidente gjatë protestës së sotme të organizuar nga lëvizja vetëvendosje. Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka theksuar se organizatorët e protestës janë kujdesur vetë që të mbajnë rregull dhe që protesta eventualisht të mos dalë jashtë kontrollit. Sipas tij kanë qenë dhe 2000 qytetarë që kanë marrë pjesë në protestë, ndërkohë që policia ka siguruar hapësirën dhe ka lehtësuar trafikun gjatë protestës. Valona?
Bekim, të falenderoj për paraqitjen. Dëgjues të nderuar, ishte ky kolegu Bekim Bislimi, i cili na solli informacione rreth protestës së sotme të lëvizjes vetëvendosje në Mitrovicë. Vazhdojmë tani me një përmbledhje të ngjarjeve të tjera që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendësi i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker ka shfaqur shpresën se Kosova dhe Serbia do të arrijnë marrëveshjen e cila do t'ju mundësojë të dyja vendeve që të normalizojnë marrëdhëniet dhe të vazhdojnë rrugën drejt integrimit evropian. Besojmë se një marrëveshje e tillë është e mundur të arrihet sepse të dyja palët kanë punuar në mënyrë konstruktive, ka thënë diplomati amerikan për gazetën Serbe Danas. Nëse nuk ka marrëveshje, sipas tij mbetet bashkimit evropian që të përcaktojë se si Serbia dhe Kosova mund të vazhdojnë të realizojnë qëllimet e tyre për integrimin evropian. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se vendi i tij është i gatshëm për kompromis me Kosovën, por jo edhe për vetë poshtrim. Duke folur para gazetarëve në qeverinë e Serbisë, Vučić ka thënë se në rrethin e fundit të bisedimeve, Beogradit nuk i është ofruar absolutisht asgjë. E gjitha ka qenë në përputhje me ligjet e Kosovës, ndërsa tani ka garanci se diçka do të ndryshojë, ka thënë Vučić. Prishtina dhe Beogradi po diskutojnë për një asociacion të komunave serbe në Kosovë, por kanë mos pajtime rreth përgjegjësive që do t'i kishte. Kryetari i Partisë Demokratike të Socialistëve në Maltëzi, Milo Gjukanovic, i cili është edhe kryeministër i këtij vendi, pret që partitë shqiptare të mbështesin kandidatin e partisë së tij për president, Filip Vujanovic. Natyrisht pres mbështetjen e partnerëve tan tradicional të koalicionit dhe të partive shqiptare, me të cilat kemi bashkëpunuar jo vetëm në zgjedhjet e deritashme, por edhe në ushtrimin e pushtetit dhe aktivitete të tjera, ka thënë Gjukanovic, duke komentuar shkrimet e disa mediave se shqiptarët mund të bojkotojnë zgjedhjet presidenciale në Maltëzi. Presidencialet në këtë vend mbahen më 7 prill. Zyrtarët në Afganistan kanë bërë të ditur se 2 fëmijë afgan dhe 9 militant taliban kanë humbur jetën nga një sulmi NATO-s në provincën Ghazni. Zëdhënësi i NATO-s, majori Adam Vojaç, ka thënë se sulmi ka qenë në përgjigje të një sulmi taliban në një postblok të policisë. Ai ka thënë se koalicioni i forcave ndërkombëtare është duke hetuar raportet për viktima civile. Viktimat civile nga sulmet e NATO-s kanë qenë disa herë burimi i fërkimit në mes të presidentit afgan Hamid Karzai dhe aleancës ushtarakët udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Moska ka thënë se financimi i vazhdueshëm i organizatave joqeveritare në Rusin nga ana e Shteteve të Bashkuara është ndërhyrje e hapur në punët e brendshme. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Aleksandr Lukashevich ka thënë se deklaratat e Departamentit Amerikan të Shtetit se do të vazhdojë financimin e OJQ-ve në Rusi përmes vendeve të treta paraqesin përpjekje për të anashkaluar ligjet ruse. Autoritetet ruse kanë inspektuar disa organizata në javët e fundit për të verifikuar nëse ato u janë bindur ligjeve të miratuara së fundmi për marrjen e financimeve nga jashtë. Zyra e presidentit të Afrikës së Jugut, Jacob Zuma, ka bërë të ditur se ish lideri i këtij vendi, Nelson Mandela, është duke ju përgjigjur trajtimit në spital. Në deklaratën e lëshuar sot thuhet se Mandela, 94 vjeç, merr frym pa vështirësi. Ai ndodhet në spital qysh të mërkurën për shkak të një infeksioni në mushkëri. Mandela është i njohur në mbar botën si aktivist kundër apartheidit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka uruar të gjithë besimtarët e krishterë me rastin e festës së Pashkëve. Kjo festë duhet të na shërbejë për të kaluar disa momente të qeta në lutje dhe reflektim, ka thënë Obama.
This weekend I hope we're all able to
Këtë fundjavë shpresoj të jemi të gjithë në gjendje që të ndajmë një moment dhe të reflektojmë, të përqafojmë të dashurit tan, të falënderojmë për bekimin. Të ripërkushtojmë veten për interesa më të mëdha se ato personale, ka thënë presidenti amerikan në adresimin javor në radio. Pashkët janë njëra nga festat më të rëndësishme krishtere dhe këtë vit kremtohen më 31 mars. Llogaritja dimërore e kohës përfundon nesër kur akrepat e orës do të zhvendosen për një orë përpara. Më saktësisht, koha në orën 2 do të llogaritet si 3. Llogaritja verore do të zgjas deri në javën e fundit të muajit tetor, kur akrepat e orës kthehen prapa për një orë. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason tani pjesa tematike. Premtimet e fundit të kryeministrit të Kosovës Sashim Thaçi për rritje të pagave, ekspertët e çështjeve ekonomike i shohin si jo reale. Sipas tyre, niveli i zhvillimit ekonomik në Kosovë nuk e mundëson një gjë të tillë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Niveli i zhvillimit ekonomik të Kosovës nuk ka mundësi që të mbulojë premtimin e fundit të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi për rritje të pagave të gjitha kategorive të punonjësve në sektorin publik, lehrësojnë ekspertë të fushës së ekonomisë në Prishtinë. Kryeministri Thaçi në seancën e së premtës të Kuvendit të Kosovës gjatë një fjalimi para deputetëve për gjendjen ekonomike, ka theksuar se do të marrin vendim në kohën e dur për rritje të pagave për punëtorët e shumë kategorive.
Ne jemi duke shqyrtuar mundësitë më të mira dhe do të marrim vendimin kohën e dur për rritjen tjetër të pagave gjatë këtij mandati për punëtorët e shëndetësisë, për policët e Kosovës, për profesorët universitarë, për punëtorët e shkollave të mesme, fillore, parafillore, për prokurorët, për gjyqtarët, për zjarfikësit, për shërbyesit civil, për doganierët, për inspektorët tatimor, për familjet e dëshmorëve, për gjithë invalidët e luftës, veteranët e luftës, por edhe për rritjen e pensioneve që ka ndodhur 50% do të ketë rritjen.
Për shkak të mosmundësive ekonomike për të pasur rritje të pagave, profesori ekonomist Musa Limani thotë se zotimet e tilla të krerëve të institucioneve janë më shumë premtime elektorale dhe politike se sa që mund të jenë reale.
Niveli i pagave në rënd të parë varet prej nivelit të zhvillimit të forcës prodhuese. Propozimi për ngritjen e pagave duhet të shkojë krahas ngritjes së produktivitetit të punës. Andaj duke u bazuar në ecuritë ekonomike ose rrjetet ekonomike në Kosovën, ne nuk kemi ngritje të produktivitetit të punës, prandaj edhe është shumë vështirë që të ngriten pagat e punës. Prandaj deklarata të cilët i japin rreshtit tonë qeveria të tjerë më tepër i përkasin deklaratave parazgjedhore, deklarata politike të tjera.
Burimet për rritjen e pagave jashtë rritjes së prodhimit, bën të ditur profesor Limani, mund të mbështeten vetëm në politikën fiskale dhe në tregtinë e jashtme. Prandaj, si thot profesor Limani, për të siguruar mjete për rritje të pagave, qeveria duhet të rritë importin. Sidoqoftë, për ekspertin e ekonomist Limani, çdo vendim i cili nuk është në harmoni me procedurat që i përshtatën procesit buxhetor mund të sjellë probleme gjatë zbatimit të premtimit për rritje të pagave.
Por kjo është një, do të thoja, shpat me të tjepër arsye se në një anë, do të thotë, mund të ngritë vlerën e mjeteve buxhetore, kurse në anën tjetër e destabilizon ekonominë e tregut, i zhvlerëson prodhuesit vendor dhe rrit bilancin e pagesave që do të jetë shumë negative, shumë, do të efikasiteti negativ do të jetë shumë më i madh se ngritja e pagave, cila është nuk është ndonjë numër shumë i madh i të punësuar.
Paga mesatare në Kosovë llogaritet në bazë të pagës mesatare në sektorin publik, për shkak se mungojnë të dhënat për sektorin privat. Paga mesatare në sektorin publik në Kosovë, sipas të dhënave të dhjetorit të vitit 2011 të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 368 euro. Në anën tjetër, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, konsideron se rritja e pagave nuk është tabu, por rritja e tyre duhet të bëhet konform rritjes ekonomike në vend.
Po më ndoshta premtima është për vitin tjetër, për shkak se buxheti i këtij viti realisht është i miratuar, dhe ne duhet me pa projeksione të rritjes ekonomike për vitin tjetër dhe ato të inflacionit. Pastaj ne mujmë kriju edhe një kulturë për shtatjes pagave me inflacionin, që të mos na ndodhë se rritja paga pastaj të zhvërsohet nëse ka dhe inflacion të njëjtën kohë. Prandaj duhet forme me gjithë mekanizma, pra që këtë funksionaj mënyrë standardizume dhe si pas kornizës bugjetore dhe zhvillimore që e ka vendi.
Qeveria e Kosovës në vitin 2011 kishte ngritur pagat për punonjësit e sektorit publik prej 30 dhe në 50%. Ky vendim në atë kohë ishte marrë në kundërshtim me atë që kishte thënë Fondi Monetar Ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarist kosovar vazhdimisht kritikojnë ekzekutivin e vendit për mos përmirësim të ambientit për zhvillimin e bizneseve. Sipas tyre, politikat fiskale dhe procedurat burokratike po ngufatin këtë sektor. Në anën tjetër, ministrja e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila thotë se për të përmirësuar këtë fushë nevojitet bashkëpunimi i të gjitha niveleve. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ambienti të bërit biznes në Kosovë viteve të fundit nuk ka shënuar progres, por regres, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit, pavarësisht deklaratave të vazhdueshme të ekzekutivit të vendit që Kosova ka bërë progres të dukshëm në këtë fushë. Si pas tyre, sfidat që po pengojnë përmirësimin e mjedisit biznesor në Kosovë vazhdojnë të mbeten shkalla lartë e korupcionit, prezenca ekonomisë jo ligjore, prokurimi publik dhe rregullave të tepërta burokratike në këtë fushë. Suzana Ali është pronare në kompaninë prodhuese Magjik që bën prodhimin akulloreve dhe produkteve të qumshtit. Pavarësisht mbulimit në nivel të lartë të tregut kosovar me produktet e kësaj kompanie, ajo numëron disa probleme me të cilat e ballafaqohen e që si pasaj janë politikat të gabuara të qeverisë. Ajo shprejt se politikat fiskale rëndojnë situatën e komunitetit e biznesit. Si pasaj, duhet shpejt të lirohen nga pagesa doganore për lëndën e parë. derivatet e naftës të cilat shfrytëzohen për prodhim duhet të lirohen nga akciza dhe dogana, si dhe kontroll më të madh tregut kosovar në mënyrë që të ulet niveli ekonomisë jo formale.
Por tek disu ky sektor qeveria do të aplikojë të njëjtat kushte pas sikur të vendet në rajon rregullojnë politikat fiskale, gjithashtu edhe sistemin bankar, se ka produkte të cilat vijnë prej vendeve në rajon, edhe të cilat nuk janë të kufar cilësie, sigurisht besoj që edhe në vendet rajon nuk mund edhe të citen ato produkte, por në vendin ton ato na pengojnë jashtë masës, sepse me vetë faktin që është çmimi aq i lirë, me atë çmim ata normal që janë konkurrence, shkaku i krizës ekonomike, njëjtë normalisht që i marrin produkte të cilat janë shumë aq lira.
Alianca Kosovare e Biznesit i vazhdimisht ka dhënë rekomandime për të përmirësuar ambientin e të bërit i biznes në Kosovë. Lumnie Ajdini, menaxhere në këtë subjekt ekonomik, thotë se qeveria ende nuk ka arritur që të krijojë ambient të favorshëm për bizneset apo prodhuesit kosovar.
Po ashtu nuk është vetëm ekonomia informale, edhe është edhe korrupsioni, mandej është një temë shumë e ndihshme, mirëpo për fatkeq këto e dimë të gjithë, përveç ekonomisë, mandej informale korrupsionit është edhe byrokracia në disa komuna, siç është për lejen e ndërtimeve, sektori ndërtimtarisë që ballafaqohet. Ka shumë e shumë sfida që ne duhet punojmë bashkëresht me qeverinë e Kosovës, mirëpo qeveria duhet krijoj kushte për bizneset e Kosovës.
Edhe vetë Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila pajtohet se procedurat burokratike ende janë të pranishme, por kjo si pasaj nuk ndodh për shkak të neglizhencës së qeverisë. Ajo thotë se për reforma në fushën e të bërit të biznes nevojitet të bashkëpunimit e gjitha niveleve prej legislativit e deri tek nivelet komunale.
Ambienti biznesit dhe kushtet të bërit biznes në Kosovë do të përmirësohen vetëm atë ku gjitha nivelet dhe kur të gjitha institucionet që kanë të bëjnë në një mënyrë ose tjetër, por edhe vetë biznesi, kur të kuptoj qartë se duhet procedurë shpejtë, rregull dhe respektim të kontratës, vetëm atë mund të themi se kemi pas përmirësime të dukshme. Për shkak se biznesi është akter në kuadër të ambientit të biznesit, është zbatues i kontratës, është zbatues i ligjit, është pagues, gjithsesi tapim pagues. Prandaj gjitha këto procedura ku kryen dhe respektohen edhe nga biznesi kanë ndikim edhe ato në ambientin e biznesit.
Megjithatë, zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila shpreh se qeveria është duke u angazhuar në vazhdimsi për përmirësimin e ambientit në të bërit të biznes, si në shkurtimin e procedurave, në shkurtimin e kohës për marrjen e lejeve dhe licencave, si dhe në ngritjen e transparencës. Ajo për këtë që e thotë se kanë finalizuar një ligj adekuat i cili shumë shpejt pritet të dërgohet në qeveri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje duhet të lëshojnë pe dhe të ndërpresin polemikat rreth çështjes së viktimave të abuzimit seksual gjatë luftës. Rrjeti i grupeve të grave të Kosovës vlerëson se është nënçmuese dhe absurde që për këtë kategori të ketë mendime pro et kontra. Drejtoresha ekzekutive e kësaj organizate thotë se gratë e dhunuara nuk e kanë çështjen te buxheti, por te digniteti. Pason kronika Fatmir Aliut.
Polemikat e shprehura në opinion për kategorinë e grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë po e rëndojnë edhe më shumë gjendjen e kësaj pjese të shoqërisë, e cila për 14 vjet rresht vazhdon të mos e shijojë paqen. Debati që subjektet politike në pozitë dhe opozitë kanë ngritur në parlament është i panevojshëm dhe nënçmues, vlerëson Iqbala Rogova, e cila drejton rrjetin e grupeve të grave të Kosovës që merret me vite të tëra me gratë të dhunuara. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ajo i ka bërë thirrje të gjitha forcave politike, si Partisë Demokratike të Kosovës në pushtet, ashtu edhe Lëvizjes Vetëvendosje në opozitë, që të zmbrapsen nga kërkesat e tyre dhe të miratojnë ndryshimet në ligjin për viktimat civile të luftës.
Çështja e grave dënuame nuk duhet të jetë debat pro et kontra. Çështja e grave dënuame duhet të jetë për të gjithë debat për, domethënë për, sepse këtu në këtë rast kanë kaluar 14 vjet edhe ato akoma nuk e ndjejnë një dignitet nga ana e qeverisë, nga ana e shoqërisë. Dhe këtu është gjithë kërkesa ime që të gjithë partitë politike të lëshojnë të ta zhveshin pejtkun politik edhe të dilet në krah të rëgrave. Për të gjithë, për vendosjen me dhanë hapsirën të tjerët me pranu edhe me bashkëpunu në këtë rast, sepse mjaft i kemi stigmatizu këto gra, mjaft i kemi nënshmu edhe duhet në ndërprej këtë debat.
Lëvizja Vetëvendosje kanë nxjerrë një varg rekomandimesh për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për njohjen institucionale të statusit të viktimave të abuzimit gjatë luftës. Kjo kategori është përfshirë në atë të viktimave civile të luftës që mbrohen me statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve dhe pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Por disa deputet të Partisë Demokratike të Kosovës kanë kundërshtuar ashpër që të abuzuarit seksualisht gjatë luftës të përzihen dhe përfshihen në të njëjtin ligj me pjesëtarët e UÇK-s. Sipas Iqbale Rogovës, ky politizim po vazhdon të nëpërkëm të gjitha ato gra që janë dhunuar gjatë luftës dhe shpjegon se ku e sheh problemin ajo.
Është politizuar shumë çështja. Domethënë këtu në këtë rast kemi pse vetëvendosja e ka sjellë tem renditës. Pse vetëvendosja ka marrë me fjalë primatin. Gjithaj lufta politike është këtu. Unë mendoj edhe jap mesazh të gjitha partive politike. Mos mendojnë se kush e solli amandam timet në parlament, po të letë mendojnë se cila është mënyra më e mirë që të përkrahet, që të dilet në ndim grave të dënuara gjatë luftës, dhe më së miri është që të pranojnë amandamentimet, dhe këto nuk e kanë çështjen te buxheti, sa e kanë çështjen te dinjiteti.
Një kërkesë e tillë për përfshirjen e grave të dënuara në të njëjtin ligj që rregullon statusin e veteranëve të UÇK-s dhe viktimave civile të luftës, ka bërë që të sulmohet fizikisht një aktiviste për të drejtat e grave Nazlie Bala, e cila është dhe kryetare e sekretariatit të gruas së lëvizjes vetëvendosje. Ajo u rrah të mërkurën brëma para derës së shtëpisë së saj në Prishtinë, një javë pasi ishte kërcnuar se do të merrte plumb në kokë nëse nuk tërheq kërkesën e saj. Rrjeti i grupit të grave të dhunuara sipas drejtoreshës ekzekutive Iqbale Rogova e sheh këtë sulm si stigmatizim të mëtejm ndaj kësaj kategorie. Ajo dhe shprehet e shokuar që situata është përshkallëzuar deri në atë mas që një grupacion të ketë kundërshtime aq të shprehura sa që të përdor dhun apo edhe kërcënim me vdekje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i decentralizimit të pushtetit qendror në Maqedoni ende nuk ka përfunduar. Drejtuesit e disa komunave thonë se edhe 8 vjet pas nisjes së këtij procesi, ata hasin në probleme të ndryshme financiare dhe në mosmbartjen e kompetencave nga pushteti qendror. Problemi kryesor ka të bëjë me urbanizimin që përpasoi pamundson zhvillimin e komunave. Kronikën në këtë temë sjell Isuf Kadriu.
Procesi i decentralizimit në Maqedoni nuk ka përfunduar në tërsi. Kryetarët e disa komunave thonë se ende nuk mund t'i plotësojnë nevojat dhe kërkesat e banorëve pasi nuk kanë fonde të mjaftueshme për të realizuar programet e tyre, prandaj janë të detyruar t'i drejtojnë pushtetit qendror. Problemet e tyre, siç shprehet kryetari i deritanishëm i Orit Aleksandar Petreski, kanë të bëjnë me mos zgjidhjen e problemit me tokën ndërtimore, që duhet të kalojnë në pronësi të komunave, si dhe çështje tjera financiare. Kjo më kujton procesin e sërishëm të nacionalizimit të tokës ndërtimore, ashtu si në periudhën e viteve 45-47. Komunave ju morën kompetencat në sferën e urbanizmit, shumë zona u shpallën të mbrojtura nga shteti, dhe për realizimin e të drejtave të tyre, qytetarët sërish janë të detyruar të drejtohen pushtetit qendror, thot Petreski. Këtë mendim e ndajnë edhe kryetarët e tjerë të komunave që vinë nga radhët e partive opozitare. Por ata të partive në pushtet thonë se për kundër vështërsive, decentralizimi ka dhënë rezultatet e mira.
Ako ne beshe të e proces, moshe bi teshko që gjimaf me rezultatit e së kujshto dhe neska moshime dhe se pofalime.
Sikur të mos ishte kjo procesa vështirë se do të kishim rezultate me të cilat ani mund të lavdrohemi. Mendoj se përfitimet më të mëdha janë ato që kanë të bëjnë me menaxhimin me tokën ndërtimore, me të cilën bëmë shumë investime në qytetet tona. Ne tani menaxhojmë edhe shumë objekte të tjera që ishin në kompetencë të pushtetit qendror, thotë Vladimir Talevski nga komuna e Manastirit. Por ndryshe nga ai, edhe drejtues të asociacioneve që merren me pushtetin lokal flasin për probleme në sferën e decentralizimit. Lulzim Haziri nga Iniciativa Demokratike thotë se që komunat të kenë sukses në punën e tyre, duhet të ketë një qendër për trajnimin administratës lokale, që të jetë më efikas në punën e saj. Haziri si problem apostrofon edhe politizimin e pushtetit lokal.
Duhet kemi parasysh se ende vazhdon procesi i decentralizimit dhe se disa komuna ende nuk e kanë arritur nivelin e duhur për të arritur atë decentralizimin fiskal dhe së fundi mendoj se stërngarkimi me kuadro partijake kanë bërë komunën që tjenë servis, disa komuna që tjenë servise të partive politike e jo të qytetarëve.
Thot Lulzim Haziri nga Asociacionin për Iniciativa Demokratike. Decentralizimi i mirëfillt i pushtetit është edhe pjesë e dialogut aderuese mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Malinka Aristevska-Jordanovska nga Instituti për Politika Evropiane thotë se nëse shikohen raportet e Komisionit Evropian, është bërë një përparim në sferën e pushtetit lokal, por duhet edhe shumë punë për të arritur qëllimin final.
недостасуваат доволно ресурси на општините за да можат да ги остваруваат.
Комунат нук кан ресурсата мјафтуешме че да мун ти реализуен компетенцата тјере. Кашто поштети ченрор, шум воштир хеќа дорн га компетенца че кан да ја ресурсаве тон дрешме на фавор тјо поштетит локал. Кю мендој се оште проблеми кријосор че ебон та па мунду реализимин дере не фонта децентрализимет. Që ky proces të ketë sukses, para se gjithashtu duhet të ketë vullnet politik dhe komunave të mundësohet forcimi i kapaciteteve për të menaxhuar ashtu siç duhet me pushtetin lokal, thot Jordanovska. Sipas një raporti të publikuar në faqen e zyrtare të Ministrisë së Pushtetit Lokal, thuhet se të gjitha komunat kanë hyrë në fazën e dytë të decentralizimit fiskal, që mundëson edhe transferim më të madh të mjeteve, por edhe të kompetencave tjera të financimit. Por në një raport tjetër mbi decentralizimin në Maqedoni, Kongresi i Autoriteteve Rajonale pranë Këshillit e Evropës shpreh brengosje pikërisht për aspektet financiare, pasi aty thuhet se komunat ende nuk kanë arritur pavarësi në sferën e financimit të tyre. Procesi i decentralizimit në Maqedoni ka filluar më një korrik të vitit 2005. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Korea Veriut ka përshkallëzuar retorikën kërcënuese kundër fqinjit jugor dhe shteteve të bashkuara. Shteti komunist ka thënë se është në gjendje lufte me Korenë e Jugut dhe se çdo provokim ushtarak do të rezultoj me luftë bërthamore. Kronika e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Korea Veriut ka thënë se është në gjendje lufte me Korenë e Jugut. Të mardhënjet ndërkoreane janë në gjendje lufte dhe të gjitha çështjet midis Koreve do të trajtohen në përputhje me rrethanat, thuhet në deklaratën që kanë transmetuar mediat shtetërore në Pyongyang. Deklarata e cila u atribuohet organeve dhe institucioneve qeveritare të Veriut, po ashtu thot se situata as në paqe as në luftë në Gadishullin Korean tashmë ka marrë fund. Ajo paralajmëron se çdo provokim ushtarak do të rezultonte me konflikt në shkallë të plotë dhe me luftë bërthamore. Armpushimi vitit 1953 ka sjell fundin e luftës koreane, por dy Koret kanë mbetur teknikisht në luftë. Qeveria Koreas së Jugut ka thënë se deklarata e Veriut është vazhdim i kërcënimeve provokuese. Kërcënimet e vazhdueshme të Koreas së Veriut kundër Koreas së Jugut, duke thënë se është në gjendje lufte, janë të papranueshme, sepse dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në Gadishullin Korean, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë Jugkoreane të Mbrojtjes Kim Min-seok. Ministria e Unifikimit, e cila trajton lidhjet politike me Korenë e Veriut, ka bërë të ditur se parku industrial Kaesong, i cili drejtohet bashkërisht, është duke operuar normalisht me punëtor dhe automjete duke kaluar kufirin. Në Washington, zëdhënësia e Këshillit për Siguri Kombëtare, Caitlin Hayden, ka vënë në pas se Korea Veriut ka histori të gjatë të retorikës dhe kërcënimeve luftarake dhe se njoftimi i sotëm pason një model të njohur tashmë. Ajo po ashtu ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndërmarrin masa shtesë kundër kërcënimit veri korean. Tensionet në Gadishulli janë rritur prej se Korea Veriut ka kryer provën e tretë bërthamore muajin e kaluar duke çuar në vendosjen e sanksioneve të reja kundër saj. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka paralajmëruar se situata mund të rrëshqas në krizë.
Nas bespokojet to što na redu s vot etej adekvatnej reakcije Sovjeta bezopasnosti.
Jemi të shqetësuar se i përkrah reagimit adekuat të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe reagimit të përbashkët të komunitetit të ndërkombëtar, po ndërmerren veprime të njëanshme rreth Koreas së Veriut, të cilat rrisin aktivitetin ushtarak, ka thënë Lavrov. Ai ka bërë këto komente pasi lideri veri korean Kim Jong-un ka urdhëruar ushtrinë që të vërë në gjendje gatishmërie raketat për sulme në Shtetet e Bashkuara dhe në bazat ushtarake në paqësor dhe Korenë e Jugut. Korea Veriut ka kërcënuar se do të sulmojë saqet në Korenë e Jugut dhe në Shtetet e Bashkuara qysh në fillim të muajit mars, kur dy aleatët kanë nisur stërvitjet ushtarake. Të mërkurën, ajo ka paralajmëruar se lufta mund të shpërthej në çdo moment. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Në Mitrovicë përfundoi e qetë protesta e vetëvendosjes, u kundërshtua dialogu dhe u kërkua bashkimi i qytetit. Shtetet e Bashkuara besojnë se Prishtina dhe Beogradi mund të arrijnë marrëveshje për normalizim raportesh. Ekspertët nuk u besojnë premtimeve të kryeministrit Thaçi për rritje të pagave. Rrjeti i grupeve të grave të Kosovës e vlerëson si nënçmues dhe absurd debatin për gratë të dhunuara. Korea e Veriut thotë se është në gjendje lufte me Jugun. Dëgjues së nderuar, kaq për takimin tonë të pasdites. Për lajme dhe zhvillime të tjera ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Me ju ishin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nga Praga, miru dëgjofshim.